Lūkas evaņģēlijā 7. nodaļā 47. pantā Jēzus atbild saviem mācekļiem: es varu nešķirt. Viņš saka: tādēļ es tev saku, viņas grēki, kur bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz ir mīlējusi, bet kam maz piedots, tas maz mīl. Un es šodien stāvu jūs priekšā no galvas matiem līdz kāju pēdā ienītīts Jēzus mīlestībā, un es jums godīgi, mīļā draudze, pasaka, es esmu no tiem, kuriem ir ļoti daudz piedots. Ļoti daudz piedots. Mans kungs un pestītājs man ir piedevis tik daudz, un tāpēc es gribu viņu mīlēt daudz, un es ticu, ka mēs visi zinām savas vājības, zinām savas kritienas, zinām to, ka mēs esam gājuši cauri, un kā Dievs, ka Jēzus ir turējis mūsu savām rokām. Viņš mūs tik ļoti mīl. Es pielūdzu Tev, Jēzus, Tev gods un slāvu par visu šodien. Halleluja, man ir tas gods šodien vadīt šo dievkalpojumu, un es esmu, ka Dievs kaut ko īpaši izdarīs. Mēs esam vienojušies, ka pielūkšanas laikā, tad, kad būs dziesmas, tad uz ekrāna mēs nerādīsim bildi, lai mums nav visu laiku jāskatās uz mani no vienas, no otras puses, bet jūs varat tīri tur uzmest acis uz vārdiem, bet arī par to jūs varat aizmirst. Es atgādinu, ka šīs pielūkšanas reizes ir reizes, ka tu esi ar savu kungu no šī mirkļa. Es vienkārši viņa tūmā un daru to, ko tavs svētais gars liek darīt. Vienkārši es brīvs un sastopies ar Jēzu, ieskaties viņa acīs, skūpst viņa kājas. Vienkārši mīli savu kungu, šis ir tavs laiks, tavs kvalitatīvais laiks ar tavu ķēniņu un pestītāju. Es gribu, lai šodien vienkārši, es runāju arī par visām pielūkšanām un visām slavēšanām. Tas nav viena cilvēka šovs. Un tas nav pat, nezinu, gospeļkoru šovs. Tas nav mūziķu šovs. Tas ir mūsu visu kopēju tuvošanās debes tēvam, kungam un ķēniņam. Un šodien es droši, es vienkārši gribu to nolasīt. 2. Korintiešiem 12:9, kur Pāvils saka, ka Dievs viņam ir atbildējis: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk es lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nākt par mani. Aleluja! Un ka mēs vienkārši būsim debes tēvu priekšā un vienkārši pielūksim. Es gribu, kā lai saka, iesākt un atraisīt to, mēs ar mācītājiem esam vienojušies, ka vienkārši izteikt to, jūs to visi droši vien, ka zinat jau, bet es gribu, lai tas aktivizējas, ka nedēļas laikā, ir īpaši pēc šiem pielūkšanas dievkalpojumiem, es ticu, ka svētais gars, tur, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība, tur ir tā kunga gars, tur notiek viņa darbi. Mēs office gaidam liecības, mēs gaidam e-mailā, mēs gaidam pa telefonu. Mēs gaidām, jūs varat atnākt un izstāstīt, ko Dievs ir darījis šai svētdienā un ko Dievs dara vispār cauri nedēļu. Mēs gribam dzirdēt, mēs gribam zināt, un citiem tas noteikti nāks par milzīgu svētību. Zināt, kas notiek. Un arī šobrīd, ja dievkalpojuma laikā Dievs sev īpaši pieskarās, kaut ko pasaka vai izdara brīnumu, un tu esi pārliecināts par to, ka tu esi dziedināts, ja tu vari pienākt pie kāda no kalpotājiem, es labāk pie Dāvida, un arī pateikt, un iespējams, ka mēs jau dievkalpojuma beigās jau par to dzirdēsim visi kopā. Ka mēs esam Dieva tūmā, mēs pielūdzam viņu, mēs slavējam viņu. Halleluja. 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 Es gribu, lai mēs atšķiram Mateja evaņģēlija 11. nodaļu, 28. pantu. Ar to tad mēs šodien sāksim. Halleluja, ķēniņ, slāvu Tev. Slāvu Tev. Slāvu Tev, svētais gars, ka Tu esi mūsu vidū. Es pateicos, ka Tu pieskaries katram savam dēliņam un katrai savam meitai. No vienas zāles gal līdz otram, Tēvs. Neviens nepaliek ārā, kungs, katrs var piedzīvot Te, ieskatīties Tavās acīs un tik pārvērst Tavā līdzībā. Mateja 11, tātad 28 līdz 30. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Nāciet pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Un gan burtiski, tie, kas ir bēdās, tie, kas ir skumjās, tie, kas ir kaut kādā smagā laikā, nākat pie manis. Un tie, kas esat izslāpuši un izsalkuši, kas esat bēdīgi Dieva valstības dēļ, visādi jūgi un visādas nastas mums var būt. Un kādreiz pat kalpošanas nasta ļoti smaga, un mēs ar viņu netiekam galā. Un Jēzus šeit saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglinājumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Un es ticu, par šis jūgs un šī nasta, par ko Jēzus tur runā, nav tas, ko mēs iedomājamies svētceļojums līdz Vatikānam ar kājām vai uz ceļiem. Nu, tas būtu varbūt traki. Un vēl visādas aizliegumi un lietas, kuras es ne par ko nedaru, un ar to es atšķiros no nekristieša, ka es esmu kristietis, kurš nesmēķē, kurš nelieto alkoholu, kurš nepārkāp laulību, kurš nedomā sliktas domas, kurš nelamājās. Man liekas, ka Jēzus tas jūgs, par ko viņš tur runā, ja viņš saka, nāc, es tevi ievedīšu citā realitātē, nāc kopā ar mani, nāc draudzējies ar mani, nāc es piepildīts ar mani, nāc iesim kopā to ceļu, to tavu dzīves ceļu, tik cik tev vēl Dievs dos. Halleluja. Es jūs gribu atvieglināt, un es ticu, ka tā ir, ka mums ir jāmācās staigāt kopā ar Svēto Garu, mums jāmācās staigāt kopā ar Kungu Jēzu, vienkārši roku rokā, kopā ar Kungu, kopā ar Kungu Jēzu, tā kā mēs esam dzirdējuši, labrīt Svētais Gars no rīta, a labu nakti Svētais Gars pa nakti, bet ja tu gribi man modināt augšā modini, es esmu gatavs. Es esmu gatavs, kā Samuēls, runā Kungs, tavs kalps klausās, kā Marija, lai notiek tavs prāts, es iešu vienalga, kur tu man sūtīsi. Tā ir pareiza attieksme. Un tas ir tas, par ko Jēzus šeit runā. Viņš saka, tava nasta vienmēr būs nepanesama. Mana nasta būs viegla. Pat tad, ja tas būs, un tas visdrīzāk būs tas, ko tu cilvēcīgi nekad nespētu izdarīt, bet tas būs viegla. Tāpēc, ka es neesmu lielāko daļu, es neesmu smagāko daļu. Un īstenībā tu esi tāds, kad Jēzus nes maijas, tad tu esi tāds zīdēns, kas ir ieķēries viņām, mēģina noturēties. Tāda ir mūsu kopēji staigāšana ar Jēzu pa mūsu dzīvēm. Alelujā. Slavu Jēzum. Un Mateja 5, tur no pirmā panta, man arī atkal man ļoti patīk, tur ir svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalgušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tu tiks paēdināts. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdskaidrie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā ar meliem par jums runā visu ļaunu mans dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūs alga ir liela debesīs. Es šeit apstāšos un man bieži vien liekas, es esmu lasījis šo rakstvietu, man liekas, man taču ir jābūt kādā no tām grupām. Savādāk es esmu nolādēts. Man sevi ir jāatrod, kad vienā no tām grupām es esmu 100%. Es esmu vai nu garā nabaks, man pieder debes valstība, mēs zinām tos skaidrojumus, ja man, vai man ir bēdas, es tiek iepriecināts, vai es esmu lēnprātīgs, par man to ne visi var teikt. Svētīgi sirdšķīstie, nevienmēr es esmu pilnīgi, nu, bieži vien es arī esmu miesā, kā varbūt kāds no jums kādreiz ir bijis. Svētīgi mieru nesēji, šatad es neesmu visi mierīgākais. Nu, redzi, un es skatos uz to un man liekas, bet nu, kad tad es būšu tas svētītais? Man liekas, ka iespējams, ka ar visu dzīves laiku man nepietiks, lai es sasniegtu kādu no šiem tā kā činiem. Es vat esmu tas. Un pēc tam vēl vairāk, vēl smagāk paliek. Viņš saka, jūs esat zemes sāls, bet ja sāls ir nederīgi, ar ko tad sālīs? Tā vairs nedara nekam, tā ir izmetama ārā. Viņš saka, jūs esat pasaules gaišums, pilsēta kalnā, sveci, kas ir iededzināta. Man liekas, bieži vien mēs esam tādi sveci, kur uz mirkli iededzina, viņa uzreiz ir beigta. Un es skatos, un bieži vien no nepareizās puses skatoties uz Dievu vārdu, mēs varam ieiet pamatīgā depresijā. Bet tas, ko es šeit ieraugu, tas, kā es to redzu. Un tas, kā Jēzus to domāja, viņš visur runā par to, kas mums jau ir. Un Jāņa 15:5-7, viņš saka, es esmu vīna koks, un jūs tie zari, un man atkal ir smagi. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, bez manis jūs neniek. Nespēj, un to es viss, tas man tā, bet es vienkārši zinu, ka es esmu zars, un visdrīzāk es jau tulīt tikšu norauc, tāpēc, ka es neesmu izcils, es neesmu tāds kā tas, un tas, ko es redzu televīzijā, un tas, un es smagi. Bet man liekas, tas, par ko Jēzus šeit runā un visur citur jaunajā derībā, tas, par ko Pāvils mums mēģina ieskaidrot, Jēkabs ir, es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, es viņā, tas nesīs daudz augļu. Un šeit mans uzmundrinājums šodien jums ir, un mēs arī slavētāji jau nāk augšā, ka mēs dziedāsim šo dziesmu. Viņš ir vīna koks, es esmu zars. Un jo vairāk mēs iemācīsimies savā ikdienā būt kopā ar Jēzu. Saprotat, zara vienīgais uzdevums ir būt pie koka. Vienkārši būt, cik vien stipri var. Vētra, visi sādi trakums, vienalga, kas nenāk, krusa nākt. Zaram, viss, kas ir jādara, ir jāieķerās vienkārši un jābūt kokā. Un viņam nekas vairāk nav vajadzīgs. Viss pārējo iedod koks. Šis vīna koks, kas ir Jēzus Kristus, tavā un manā dzīvē. Tad jūs nesīsit daudz augļu. Ja jūs paliekat manī un manu vārdu paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Draugi, mans izaicinājums jums, mēs vēl runāsim par to, ka mēs dziedāt šo dziesmu, un tu, kā tev ir, man ļoti patīk vizualizēt. Tu esi vīna koks, es esmu zars. Jo vairāk mēs pavadām kopā laika ar Jēzu, ar Svēto Garu, un to mēs redzam, atceraties, atnāk mācekļi. Cilvēki zina viņus pēc miesas. Saka, tie nemācīties zvejnieki. Kas tad ar viņiem? Un tad kāds saka, bet man liekas, ka viņi ir pavadījuši bišķiņu laiku kopā ar Jēzu. Un tur atnāk dāvans, kas mums vajadzīgs. Es ticu par praktiskām gudrībām. Mums tas ir jāpieņem, ka tas, kas man pietrūkst, tas, kas man nav pēc izglītības, tas, kas man nav iedots varbūt ģimenē, vienkārši esot kopā ar Jēzu, viņš apkop tevi kā zīdaini, viņš rūpējās par tevi kā par avi, viņš strādā ar tevi kā podnieks ar māli trauku. Tā kā mēs tagad būsim vienkārši Dievu priekšā, un tu izrunā šos vārdus no sirds, un ļauj tagad, nu, šis ir laiks, Svētais Gars ir mūsu vidū, lai Jēzus tuvums, un šis viņa darbs, ko tikai viņš var izdarīt, vīna koks ar zaru, gans ar avi, lai to viņš var darīt ar tevi šobrīd. Vienkārši būsim atvērti Svētajam Garam, neiemiec, nedomā par savām mājas lietām un darba lietām, vienkārši esi viņa priekšā, lai nekas tev nenovirza. Es atgādinu, ka mums ir daudz brīvas vietas, kur jūs varat vienkārši nogulties, vai aiziet, ja esat pārāk blīvi sasēdušies, aiziet kaut kur malās, apsēsties, kur ir brīvāk, un vienkārši būt tēva priekšā. Halleluja. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīl. Jā, koks
savus zarus, tā mīl. Viņš vīna koks, viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savus zarus mīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savus zarus mīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savus zarus mīl. Jā, koks savus zarus tā mīl.
Viņš vīna koks tā reizo.
Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savus zarus mīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savus zarus mīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savus zarus mīl. Jā, koks savus zarus tā mīl.
Viņš labais gans,
viņš labais gans, mēs tā avis, gans savus avis mīl. Viņš labais gans, mēs tā avis, gans savus avis mīl. Viņš labais gans, mēs tā avis, gans savus avis mīl. Jā, gans savus avis tā mīl.
Viņš saka, es esmu, viņš ir podnieks un mēs esam māli trauki. Viņš saka, es esmu dzīvības maize un viss, kas tev ir jādara, ir jāēd, jāpaņem mani un jālieto. Es esmu dzīvais ūdens, tie, kas no manas dzers, tiem neslāps no mūža. Halleluja, tevi mīlam, Kungs, halleluja. Alleluja, igli evela, famaya remo, alleluja, 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 tevi slavējam mēs, alleluja, alleluja. Izdzied, Jēzu, tu esi koks, es tavs zārs. Koks savus zarus mīl. Tu esi koks, es tavs zarus, koks savus zarus mīl. Tu esi koks, es tavs zarus, koks savus zarus mīl. Jā, koks savus zarus tā mīl. Tu labais gans, halleluja.
Tu labais gans, es tavs avis, gans savas avis mīl. Tu labais gans, mēs tavs avis, gans savas avis mīl. Tu labais gans, mēs tavs avis, gans savas avis mīl. Jā, gans savas avis.
Halleluja. Jūs zināt, Bībelē ir daudz, kā lai saka, salīdzinājumu, kur Dievs daudzās vietās parāda, kāds viņš ir. Mēs redzam, kāds bija Dāvids gans. Dāvids bija gatavs atdot savu dzīvību par vienu avi. Par vienu avi. Viņš stājās pretim vilkam, viņš stājās pretim lācim, viņš stājās pretim lauvai. Lapsiņas bija ļoti daudz. Bieži vien mūsu dzīvēs nekas vairāk kā lapsiņas, kā kaut kādi jenoti, nemaz netiek līdz mums. Jēzus saka, ja man vajadzētu nākt un nomirt par tevi vēlreiz, es to izdarītu. Bet mans upurs bija pilnīgs. Es nomiru, lai tu dzīvotu. Es nomiru, lai tev būtu viss. Es nomiru, lai tev būtu viss šeit uz zemes un arī mūžīgā dzīvība. Bet vai tu esi zars, kas ir pie vīna koka? Vai tu esi avs, kur gans pazīst? Un to var pateikt tikai tu. Vai tu pavadi savu laiku ar Jēzu, vai tu esi kopā ar savu meistaru? Es par podnieku un māla traugu iedomājieties, ja māla traugs es laiku mūk prom no podnieka, un tā arī nekad pie viņa neparādās, vai parādās uz sekundi un ir prom. Kas tur var sanākt? Bet viņš ir meisters, es esmu draugs. Es vienkārši padodos viņam, un ir jābūt laikam nedēļā, ka tu vienkārši esi viņa tūmā. Ir draudze, ir otrdien rīt, ir trešdien vakar, ir svētdienas, ir šūniņas, bet ir tavs personīgais laiks, ka tu esi vienkārši meisteru priekšā un sāk meisteru veido mani. Meisteri, es atzīstos savā nepilnībā, lai tu parādi savu spēku manā nespēkā. Veido mani līdz galam, līdz mūža galam es esmu tavs. Es esmu tavs. Veido mani līdz, es pilnībā pāriešu tavā godībā debesīs. Tu labais gads,
tu labais gads, mēs tavas savis, gads ar savis mīl. Tu labais gads, mēs tavu savis, gan savu savis mīl. Tu labais gads, mēs tavu savis, gan savu savis mīl. Ja gads savu savis tā mīl. Ja gads Sava savis, tā mīl.
Un vēlreiz, lai gan, jā.
Ja gads, sava savis, tā mīl.
Tu vari vienkārši apķert sevi, tā kā no debes tēlu. Viņš grib šodien tevi samīļot. Viņš grib tevi piespiest tūklā sevi un pateikt, ka viņš mīl tevi. Viņam rūp tavu dzīvi un... Viss būs kārtībā, ja tu būsi tāvs, kas būs kopā ar savu gānu. Halleluja! Slāv tev, ķēni! Tad tas, kas arī mums ir rakstīts visu laiku, kamēr mēs dziedam, Jēzus sacīja, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Es esmu dzīvības maize. Un tur, tais samarietē viņš atbild. Ik vienam, kas dzer no tā parastā ūdens, tam atkal slāps, bet kas dzer no tā ūdens, ko es tam došu, man mūžam vairs neslāps. Bet ir ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas svēr mūžīgai dzīvībai. Jūs varat apsēsties uz mirkli. Halleluja! Ziniet, es gribu parādīt kādu sev ļoti, ļoti, ļoti īpašu cilvēciņu. Bildīt uz ekrāna. Mācītājs izmanto bieži vien daudz visādas visādas salīdzinājums. Bet redzat, tā ir mana meitiņa Sāriņa. Es viņu ārprātīgi mīlu. Viņa ļoti mīļa, bet es ieraudzīju vienu rītu, es ieraudzīju tādu salīdzinājumu. Tā kā viņas attiecības ar mani, to nevar tā salīdzināt, bet tomēr varbūt, ka kādam tas palīdzēs. Man sestdien rītos ļoti patīk izgulēties, un tas ir man ļoti ārkārtīgi svarīgi, saprotat. Pirms Sāriņa tas bija pavisam savādāk, jūs ģimenes cilvēki zinat, kā tas ir. Un sestdien rītos tieši ir tā, ka viņai patīk mosties kaut kur ap septiņiem. Un tad lien viņa tur, cik vien var noturēt, un tad viņa dažreiz iet uz citu istabu, bet kādreiz, ka viņa to nepamana, mazajam ļoti patīk, īpaši, ka es noguļos uz otru sānu un mēģinu kaut kā mazais pārāpo pārvisam, viņa tur savu gulti, viņa aiziet līdz manīm, un viņas uzdevums ir man uzmodināt ar jebkuru iespējamiem variantiem. Un viņa grūst un bikst un dzied un stāst man kaut ko un dikti enerģiski un mazais strādā. Un tas ir līdz mirklim, kad es pamostos un pie viņas pagriežos. Tā mirklī viņiem man vairs ne, kā es paņēmu viņu skrūtīm, tā viņi ir prom. Tā viņi pa katru cenu grib prom, viņi kaut ko ir ieraudzījis, viņi kaut ko ir pamanījis, viņi vajag prom. Tagad vajag. Zabrotat, man bieži vien ir tā, ka es, nu, sārišu tur rāpu, ka viņi tagad ir aktīvi jārāpo. Un tagad es viņu paņem rokās, viņi šausmīgi grib rokās. Un kā es viņu paņem rokās? Es domāju, nu būs mūsu kvalitatīvais taims tēvam ar meiti. Tajā mirklī, kad es viņus uzlīdzu virsū, viņiem vajag lejā, viņiem vajag rāpot, viņiem vajag skriet. Viņi ir atradusi kaut ko. Jūs saprat, un mans jautājums, kā ir ar mūsu attiecībām ar Dievu? Varbūt, ka mums nav tik ilgi, viņš jāmodin. Bet tajā mirklī, kad viņš pievēršās, viņš saka, jā, mans bērns, es esmu šeit. Nāc un pabūsim kopā. Es gribu tev pastāstīt, es gribu tev samīļot, es gribu tev iepriecināt. Tam nevienmēr ir jābeidzās ar, nu, labākajā gadījumā tēvreizes noskaitīšanu. Debes tēvs. Zinat, Jēzus savas kalpošanas laikā vissmagākajās, visintensīvākajās dienās, kad tur ir rakstīts, ka viņiem nebija laika pat paēst. Mācekļi visu laiku saka, ejam atpūsties, ejam, tavai, nu, savācies. Un ko Jēzus darīja? Kā viņam bija, kā bija nakts, kā cilvēki bija prom? Ko viņš darīja? Viņš gāja un lūdza. Viņš pavadīja naktis kopā ar debesu tēvu. Bet tev ir tavs stāsts, un svētais gars mums kādreiz arī ieved tādās īpašās Dieva meklēšanas laikos, kad ir stundas pa naktīm, vai kādreiz ir dzirdēts par nedēļām Dieva godībā, un kad tu atslēdzies no visa. Bet sāc ar to, kas tev ir tagad. Es kopā ar Jēzu vienkārši draudzējies ar viņu. Es vēlreiz atgādinu jauniešiem. Jums bieži vien mums ir jāizrauj ārā visi iPodi, iPadi un viss pārējais, kas mums ir pa ceļam. Ja mums ir iespēja staigāt vai iespēja braukt ar riteni vai arī sabiedriskajā transportā, darba vietā, es nepārtraukt sadraudzībā ar Jēzu. Kam mums ir svētāk ar kristības, tas ir, ka visiem mums ir. Mēs varam nepārtraukt draudzēties ar kungu Jēzu un būt tajā vīna kokā. Un tad Jēzus saka, jūs būsiet zemes sāls, jūs būsiet pilsēta kalnā, jūs būsiet svecis, kas ir iededzināta un nolikt tur, kur viņai ir jāstāv. Halleluja. Un šādā veidā, jā, un vēl, iedomājieties, mums daudziem mēs nesaprotam, arī šobrīd cilvēki, kur nesaprot, ko mēs te īsti darām. Bet iedomājieties, ka mēs varam vienkārši būt caur svēto garu, mēs varam būt ar kungu Jēzu 24 stundas dienaktī. Jēzus saka, es esmu jūsos un jūs esat mani. Tā kā tēvs ir viņā. Mēs redzējām, cik produktīvs, cik efektīvs, cik svaidīts bija Jēzus tos 3,5 savus kalpošanas gads. Un tagad, iedomājieties, romiešu virsnieks. Viņš saka, tāpēc arī es neesmu turējis sev cienīgi nākt pie tevis. Tikai saka vienu vārdu un mans kalps būs vesels. Tikai saka vienu vārdu un man problēma būs atrisināta. Asinsērdzīgā sieva. Viņš saka, kaut tik es vien varētu viņu drēbi pieskarties, aizskart viņu drēbes, es taptu veseli. Viņš saka, man problēma būtu atrisināta. Tie cilvēki nesapņoja pabūt kopā ar Jēzu. Viņi nesapņoja būt vienkārši kopā ar viņu. Stundām, tā kā mēs to varam vienkārši būt viņu tūmā un vienkārši dzirdēt viņu balsu un ļaut viņam sev pieskarties. Tas bija viens pieskāriens asinsērdzīgai sievai. Vienu reizi, kad viņi dabūja pieķerties pie viņa drēba vīles. Mēs varam skūpstīt viņa kājas, mēs varam lūgt, mēs varam ieskatīties viņa acīs. Mēs varam pieskarties viņa rokai garīgi un arī piedzīvot to īpašo atklāsmu, kas nāk cilvēkiem, kas iet tālāk. Kas iet tālāk, dzirdēt viņa balsi. Cilvēki grib dzirdēt viņa balsi. Dzirdamā vietā. Un tas ir pēc kādu laika, ka mēs draudzējamies, mēs izveidojam personīgas īpašas attiecības ar kungu un Jēzu. Tā kā vakardien Kitija ar Vladislavu sāka savu ceļu kopā. Tā Jēzus saka, jūs esat man līga un es esmu līga vainas. Pavadiet laiku kopā ar mani. Un tā Mēs dziedāsim šo dziesmu, šo visiem zināmo dziesmu, tāpēc es viņu izvēlējos. Tu man par dzīvību dārgāks. Tu man nozīmē vairāk. Vairāk par visu šo pasauli. Un ne pret ko es nemainīju tavu mīlestību. Raug, pieslēdzaties un jūs saņemsiet pa paši kungu Jēzus. Jo man tiešām goda vārds nav, ko jums dod. Jēzus grib apciemot katru no mums. Halleluja. Viņš ir šeit, vienkārši atver savu sirdi un Svētais Gars ir pār tevi. Halleluja. Ļauj Tēvam tev pieskarties. Dzīvību dārgās, tu man nozīmē vairāk par visu šo pasauli, ne par ko es nemainītu tavu lielu mīlestību, jo tu dārgāks par visu kurs. Tu man, tu man par dzīvību dārgāks, tu man, zīmē vairāk par visu šo pasauli, un ne pret ko es nemainītu tavu lielo
mīlestību,
jo tu kungs dārgāks. Kamēr zemē, kamēr zemē, debēks griezties, un rīto sauļu uz ausīs. Kamēr zvaigznes pie debesīm spīdēs, tu man būsi vajadzīgs, vajadzīgs īri. Believe. visu, kungs,
par visu šo pasauli.
Mēs lasām, kad Mozus nesa lejā plāksnes, kas ir šie 10 paušļi. Tur rakstīts, ka viņa seja spīdēja. Un tad, ka viņš pats to nenojaut, bet tauta viņu ieraudzīja. Un, wow, tas bija pilnīgi cits vīrs. Tas bija. Nu, neglorificēsim. Bet tajā vietā viņa vaigs spīdēja. Un pēc tam arī vēlāk. Kad Mozus nāca lejā no kalna, no satikšanās ar Dievu, viņa vaigs mirdzēja, spīdēja. Varam pamanīt uzreiz, kad Mozus ir zemsvaidība un kad nav zemsvaidība. Un patīk kalpotājs saka, ļoti labi, ka mums tā nav. Mēs uzkāpjam uz skatuves un skaidrs, vai viņš ir vai nav. Nu, es domāju tajā ziņā, ka Tik redzam, tas nav. Bet 2. Korintiešiem 3:9-11 viņš saka, jo ja pazudināšanas kalpošanai, Pāvils saka, bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas ir bijis spožs, tagad ir zaudējis savu spožumu šī pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo ja tam, kam bija jāpazūd, mūsu, tad, es nezinu, tas pāris dienas vai pāris stundas, ka viņš atkal kļuva par cilvēku, bija spožums. Ja mēs kāds spožums ir tam, kas paliek. Un paliek spožums, ka mēs esam ar Jēzu.
Mēs esam ar Jēzu līdz mirklim, kad mēs pāriesim tādā spožumā, ko neviens cilvēks nevar iedomāties. Un redzat, jau vecajā darībā Mozus pavadīja, un tur Mozus pavadīja dienas, nedēļas, un Dievs neko viņam neteica. Viņš vienkārši draudzējās, vienkārši veltīja viņam laiku. Tas bija 40 dienas, ja? Un pēc tam Dievs sāk viņu uzrunāt. Draugi, man ir tā, es kā paceļu acis uz debesīm, es uzreiz saņemu no viņa. Bet, ja domājies, tajā laikā Mozus, un arī kādreiz ir tāda laika, kad mums ir jāpagaida. Dievs saka, vai tu esi gatavs vēl 5 minūtes, vēl 10 minūtes būt ar mani, vēl 15 minūtes pielūk man. Un tad viņš izlaip par tevi tādu svaidību, tādu žēlastību, tādu klātbūtu, kā tu neesi piedzīvojis. Es izaicinu tevi, bet vēl vairāk. Nu jā, un es... Un vienā no trešdienas vakariem, laikam tas bija, ka mums tad bija dievkalpojums, un atkal es neatceros tēmu, es biju fantastiski, biju svaidīgi. Bet vienā mirklī es vienkārši aizgāju tur aiz aizskaru, un es piedzīvoju kungu. Es piedzīvoju kungu, un tā kā nekad agrāk. Un es pēkšņi sapratu, ka es esmu pacēlis acis uz debesīm, un ka mana seja ir... tādā grimasē, kāda es nekad neesmu jutis. Un tas bija tāds smaids, kāda es nekad pat savās iespējams kāzās. Un nekad es neesmu varējis tā smaidīt arī bērnībā. Man seja vienkārši bija tāds pārlaimīgs smaids. Un es pats tā kā neredzot sevi, bet es sapratu, ka es esmu vienkārši tā kā ieskatījies saulē. Un es vairs nevaru tikt ārā, es vienkārši... Es tā kā vienkārši, nu, tā kā uzsūcu to sevi, vienkārši, vienkārši. Un tā bija vēl vien tā, nu, tik ļoti spilts piedzīvojums ar Dievu, kas man vēl tagad, es to jūtu. Neko it kā īpaši negaidot, varbūt pirms tam īpaši nesijūtu, pēkšņi. Es vienkārši sapratu, ka, nu, es varu teikt, es mirzu arī fiziski. Es tā neesmu smaidījis, es neesmu bijis tik laimīgs, mēs tur pat saļim kungu priekšā. Un viņš man atkal piepildīja. Un tad mēs te bijām izbraukuši ar sievas vecākiem, bijām izbraukuši uz Eiropu, uz Austriju, bijām aizbraukuši pie mūsu mīļajiem, kas mums te kalpoja, pirms tam kalpoja mūsu Eviņa, man mācītājs māsa, un viņi ir kopā ar Edisonu atbraukuši uz divām dienām. Es biju tik laimīgs, viņiem bija jābrauc prom svētdien, šodien, no rīta, bet viņi brauc prom pirmdien, tāpēc viņi varēja mums kalpot, un viņi šeit, Latvijā, svin savu 10. Kāzu jubileju, tā kā varam aplaudēt viņu. 4 fantastiski bērni un fantastiski laulība un kalpošana. Aleluja. Bet mēs braucām, es nevaru īsti pateikt, laikam, ka Polijā bija. Un ik pa laikam bija milzīgi saules puķu lauki, plantācijas ar saules puķiem. Un tu mums parādīs kaut ko, es aptuveni iedomātos, kā, no. Mēs braucam pa lielu ceļu, es nenobildēju to, demžēl, mēs tik ātri lidojam garām, ka es nenobildēju, vai es pats biju pie stūras, tāpēc mēs lidojam tik ātri. Bet es lūdzu Elīnai, lai viņa atrod kaut ko līdzīgu. Un es redzēju, nu, ārprāt, tik daudz lielus, laukus pilns ar saules puķiem, bet mēs braucām vakarā, kad saule bija norietējusi, un es to nezināju. Es to laiku izmantoju, lai ļoti daudz jautājumus uzdot sievas vecākiem, un es kļūstu pa 30% gudrāks pa to laiku. Bet un es nevarēju saprast, es neatradu tādu bildi, kas parādītu līdz galam to. Bet visas tās puķis, visas, kuras mēs tur redzam, bija pilnīgi noliektiem. Likās, ka viņas ir mirušas. Pilnīgi viss lauks vienā virzienā, pilnīgi noliektām sejā. Pilnīgi. Es domāju, ka tur viss ir nobeidzies, ka viņi vienkārši nemāk to lietu darīt. Es iešu tūlīt leikānu un apliešu un viss uzied. Un tad es uzzināju, kāpēc saules puķi sauc par saules puķi. Tāpēc, ka saules puķi, kad saule riet, viņa ar savu galvu
iet līdzi saulē visu cauri dienu. Un tur, kur viņa, es atvienos, tur, kad viņa aust, un tad, kad viņa noriet, viņa tāpat paliek ar seju lejā un gaida nākošo rītu. Iedomājieties, un tajā mirklī, kad es to uzzināju, un es atkal redzēju vienu lauku pēc otru, man pēkšņi pielic. Tāds esmu es un tu, kad mēs nepavadam laiku ar Jēzu. Tad tik viegli ir vienkārši dzīvot miesā, pēkšņi saprot, kad atgriežas, tas kaut kādas, visvisādas tāds vēl mēs šautriņas, kuras pirms tam nevarēja tev trāpīt, jo tu biji vīna kokā, tu biji tā avs, kur iedomājies ir starp 10 000 citām avīm, un gans viņas pārauga ar palīgiem. Nu, kā var vilks lapsiņa jenots tikt tev klāt? Kā var klaiņojoši suņi tikt tev klāt, ka tu esi gana pavadībā tur starp 1000? Bet tad, kad tu esi viens, kad tu klaiņo apkārt un domā, kur ir kristietis sāc domāt, kur tad bija tā dzīves jēga, kur tad ir tā kristietība. Tas ir tāpēc, ka man vienkārši ir jāieslēdz slēdzis, un es atkal esmu saulē. Es atkal esmu saules puķi, kura staro, kura mirds. Es gribētu, lai mēs katrs, lai jūs katrs piedzīvotu to mirkli, kad es kā tāds saules puķi atvēros. Un varbūt, ka netik spilgt, bet ikdienā mēs varam nepārtraukt to baudīt. Un jebkur, un katru rītu, tā kā mēs zinām, pie spūkļa, teikt, manī dzīvo Kristus, manī dzīvo svētais gars. Es esmu piepildīts ar spēku, lasīt to, ko Jēzus lasīja. Es esmu svaidīts. Halleluja! Es esmu svaidīts. Pasludināt prieku vēstu, atraizīt cietumnieks. Halleluja! Un tā ir saule. Ja zinat, kā mēs vasarā, man tas bija, es katru vasaru apņemos, ka es vairāk neplaucēšos saulē. Es esmu bāls katru vasaru, un man mamma jau pavisam bērnības. Katru vasaru man vajag pierādīt sev, ka es to varu. Un es noguļos vislabākajā laikā no 12 līdz 3, noguļos ar pliku baltu vēderu. Trīs suns vienkārši aizmieg netīšām. Mums tagad bija šovasar atkal tā. Es vienkārši sapratu, ka man nav jēgas sauļoties, tāpēc, ka vienmēr pēc divām dienām neviens vairs nevar... Es esmu bijis jēls, es esmu 3 naktis negulējis, un pēc 3 dienām nevienam nav vairs nojausmas, ka es esmu kaut ko sauļojies un ka es esmu brūns. Man vēl tā sajūta kad laika. Un es katru vasaru apņemos, ka es vairs necepināšos un neaplaucēšos tur. Bet katru vasaru es pārbaudu sevi no jauna, vai kaut kas nav mainījies. Un šī saule, kas ir kungs Jēzus Kristus, nekad tev neapdedzinās. Nekad viņas nav par daudz. Nekad viņas nav par daudz. Tu nevar pārdozēt dienā tev būt kopā ar Jēzu. Pat tad, ja tā ir viena pilna nakts, tu vienkārši... Nu, tu baudīsi, un nākamajā dienā tu gribēsi to atkal. Alleluja. Un tad pārvērsties viņa līdzība 2. Korintiešiem 3, 17-18. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsektām sejām, divu godību redzētam kā spogulī, topam pārvērsti viņa līdzībā no spožuma uz spožuma, to dar tā kunga gars. Alleluja. Slāpta ģēni. Un vēl runāt par sauļošanos. Es zinu, ka cilvēki ir, kas ieteiks un vienreiz vasarā tā 3 dienas no vietas tā kārtīgi. Tāpēc, ka sauļošanās dodot D vitamīnu. Es atdzirdēšu tā. Bet īstie, kā lai saka, ārsti un meisteri, viņi saka, ka tas D vitamīns ir uz ļoti īsu laiku. Nu, man mamma ir teikusi, ka tad vasarā mēs dzīvojamies pa saulīt, lai mums visu ziemi ir D vitamīns, kas ir ļoti svarīgs un vajadzīgs ķermenim. D vitamīns ir uz to mirkli, principā, uz neilgu mirkli pēc tam viņš paliek. Viņš ir jāuzņem nepārtraukti. Caur gadu mums ir vajadzīgs D vitamīns, mums ir vajadzīgi visi vitamīni, kas mums ir, un to nevar tā vienā reizē paņemt visu. Un tieši tāpat tas ir ar Dievu tūmu. Tā nav viena liela konference. Es nezinu, tas nav viens klicis koncerts. Tas ir piedzīvojums dzīves garumā nepārtraukt. Ar kungu un Jēzu atrod savu laiku, atrod savu iespēju draudzēties. Es vairs nerunāšu, mēs vienkārši pielūksim. Nodziedāsim brīnišķīgs. Jēzus ir brīnišķīgs. Dara viņš brīnišķi dzīvi man. Viņš aizskāra man, lai es redzētu varētu, ka viņš man dzīvi ir darījis brīnišķīgi. Ja? Tā kā pielūksim. Es vēlreiz atgādinu, ka es neko tev nevaru iebērt mutē. Tev pašam ir jāņem karotīt un jāēd šī dzīvības maize. aizskārā,
aizskārā
mani viņš, redzēt lai varu, viņš darīja. Aizskāra, aizskāra, mani redzēt lai varu, garīja brīnišķu dzīvi. Aizskāra, aizskāra. Paldies Tev, Kungs, par manu dzīvi. Paldies Tev, ka es esmu piedzimis Latvijā, ka Tu esi devis mums brīvību. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, ka Tu izglābi man, ka Tu piepildi man ar savu spēku, ka Tu devi manai dzīvei jēgu. Es esmu Tavs mīļais bērns, Tavs kalps un Tavs draugs. Mēs slavējam Tev, ķēdī. Halleluja. Halleluja. Jūs varat apsēsties uz mirkli, jūs varat. Es vēl šobrīd domāju, vai vajadzēja vai nevajadzēja jau kuru reizi pārlieku šo dziesmu. Visam ātri. Efeziešiem 5, 18, 19. Neapreibinieties ar vīnu, no kāda ceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. Runādam cits uz citu psalmos, himnās, garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Tātad neapreibinties ar vīnu, man nav jāatkārtot tas vairs. Bet, Dievs kaut ko dod pretim. Viņš saka, topiet garu pilni. Un šodien es gribu nodziedāt dziesmu, vienkārši, ja jums varat nedziedāt līdz vārdu būs, lai jūs varat dzirdēt, tur ir spēcīgi vārdi, tas ir viens no maniem pirmajiem psalmiem, kā sacīt. Jeb es lasīju Dāvida psalmus, un man, es gribēju tos ielikt dziesmā, un tā radās tā dziesma. Bet man ir ļoti žēl, es nezinu par laimi, ka tas gabals ir vairāk pazīstams angliskā versijā, un es viņu dziedāju vienā konkrētā pasākumā. Es ceru, ka jūs aizmirsīsiet to. Un tagad varēsiet iedziļināties, vienkārši esat debes Tēva tūmā. Es vēlreiz saku, jūs varat iziet tukšajās vietās vai atnākt pie altāra, pēc tam arī mēs pielūksim vēl. Tā dziesma, lai sirds mana gavilē, deju un līksmojas, jo tu esi liels. Sirds mana gavilē, deju un līksmojās, jo tu esi liels, jo tu esi liels. Lai dvēsele priecājās, dzied tev un skaļi sauc, jo tu esi liels. Silly, tagad Tev es savu dzīvi atdodu, laimīgs es, jo piedar Tev. Lai sirds mana gabelē dejo un līksmojās, jo Tu esi liels, jo Tu esi liels. Lai vesele priecājās, dzied Tev un skaļi sauc, jo Tu Varans ķēriņš esi tu, mūžīgais tās un draugs mans. Lai sirds mana gabelē dejo un līksmojās, jo Tu esi liels, jo Tu esi liels, lai dvēsele priecājās. Dzied Tev un skaļi sauc, jo Tu esi liels, jo Tu esi liels, Tu esi liels.
Paliksim Tu.
Halleluja! Elaboro con Dio, Tu esi liels, un mana sirds, dvēsa un mīras gavilē Tev, Kungs. Halleluja.
Es tagad vadīšu jūs dziesmā ļoti vienkāršā, bet ārprātīgi īpašā dziesmā. Laikam viena no pāris vai iespējams, ka vienīgā dziesma, ko mūsu mācītā Līga es sarakstījusi. Viņa man parādīja to meldiņu, tie bija gadu atpakaļ, bet tagad viņa pēkšņi atdzīvojās no jauna. Un vārdi ir, viņš ieskatījās manās acīs, un viņš man izglāba. Viņam nekas, viņš izdarīja visu jau 2000 gadu atpakaļ. Tagad viņš ar tām mīlestības pilnajām acīm ieskatījās manējās. Man nekas vairs nebija vajadzīgs.
Viņš ieskatījās manās acīs. Viņš ieskatījās manās acīs. Viņš skatījās manās acīs un mani izglābā. Viņš ieskatījās manās acīs.
Alleluja.
Viņš ieskatījās manās acīs. Viņš ieskatījās manās acīs. Un mani izglābā.
Cīdāsim.
Viņš ieskatījās manās acīs. Viņš ieskatījās manās acīs. Viņš ieskatījās manās acīs. Un mani izglābā. Viņš ieskatījās manās acīs,
viņš ieskatījās manās acīs. Viņš ieskatījās manās acīs. Un mani izglābā.
Halleluja. Pasaki viņam paldies par to, ka viņš ieskatījās tavās acīs. Tur, kur tu biji, tāds, kāds tu biji, viņš mīlēja tev toreiz, viņš mīl tev tagad, viņš mīlēs tev mūžīgi. Halleluja.
Halleluja.
Tā ir dziesma, ko mēs dungojam māju ceļā. Atklāsim grāmatu 4 no 8. Pantam. Un 4 dzīvās būtnes, kam katrai pa 6 spāri, kas pilna acīma, visapkārt un iekšpusē, bez mitēšanās, dienu un nakti sauc. Svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Kad dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību tam, ko redz godi krēslā, un kas dzīvo mūži mūžos, tad 24 vecai metas zemē tā priekšā, kas sēd godi krēslā, un pielūdz to, kas dzīvo mūži mūžos, un noliek savus vainagus, sasniegums, godi krēsla priekšā sacīdam, Tu, kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu, spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Halleluja. Mēs nobeigsim ar šīm dziesmām. Svēts ir tas kungs. Rīt agrumā slavas dziesma paceļās pretim viņam. Mēs zinām, ka tad, kad mēs pielūdzam šeit, eņģeļi miriādas pielūdz debesīs, mēs esam vairākas reizes to redzējuši ar garīgām acīm, ka šis nams ir pilns un visas tukšās vietas ir pilns ar eņģeļiem, kas pielūdz kungu un ķēniņu šeit kopā ar mums. Halleluja!
Svēci, 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 kungs Dievs visvarenais, rīta stunda slava ziesma pret viņu paceļās. Svēci, 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 dzied visi eņģeļi, kungs Dievs visvarenais, trīs vienības spēkā. Halleluja!
kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Bet debes Tēvs mums saka jaunajā derībā, ka mana miesa ir svētā gar mājoklis. Manī dzīvo Kristus. Manī dzīvo svētais gars, tas pats svētais gars, kas uzmodina no miroņiem. Tas pats svētais gars, halleluja, kurš bija pie tā kunga, tad, kad tas kungs radīja debes un zem. Ar viņu gudrību viss ir radies. Svētais gars ir tevi. Mēs
Speed.
dod man elpu, tu dod man dvaši, tu dod man katru dzīves dienu. Viss ir tavs, viss es tev atdodu. Dosim tam kungam aplausu. Halleluja! Liels ir tas kungs! Un dižam viņa darba!